Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča ikgadējā ziņojuma veidošana par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos nu jau kļuvusi par tradīciju. Atšķirībā no citiem gadiem ziņojumā šogad nereti lasāms tas, ka dažādas norises ietekmē un ietekmēs COVID-19 pandēmija. Tā piemēram, pēc ministra domām COVID-19 krīze ir apliecinājusi, ka tādām globālām organizācijām kā ANO un Pasaules veselības organizācija ir jāveic reformas to efektivitātes palielināšanai. PVO gadījumā izgaismojusies realitāte, ka starptautiskās sabiedrības gaidas kopumā ir lielākas par pašreizējām organizācijas spējām atbalstīt valstis spēcīgu veselības sistēmu veidošanā, neatstājot nevienu novārtā pandēmijas laikā. Savukārt, ANO gadījumā netika īstenots ģenerālsekretāra aicinājums pārtraukt pasaules konfliktus un koncentrēties uz cīņu ar COVID-19 vīrusu, jo pastāvīgās ANO drošības padomas dalībvalstis nespēja vienoties par rezolūcijas tekstu. Tāpat ziņojumā iezīmēti Krievijas un Ķīnas politikas virzieni. Rinkēvičs uzskata, ka Krievijas ārpolitikā nav mainījies uz revizionismu tendētais kurss un bija novērojami dažādi destruktīvi Krievijas centieni īstenot savas intereses starptautisko organizāciju ietvaros. Galvenie drošības izaicinājumi Baltijas reģionā, tāpat kā līdz šim, ir saistāmi tieši ar pastāvīgajiem Krievijas centieniem nodrošināt militāro pārākumu reģionā. Pieminot Ķīnu, ministrs atzīst, ka pēdējo gadu laikā ir pieaugušas Ķīnas ambīcijas spēlēt nozīmīgu lomu diplomātisko, ekonomisko, drošības, klimata un citu globāla mēroga jautājumu risināšanā. Strateģiskā sācensība starp ASV un Ķīnu kļūst arvien plašāka un intensīvāka. Arī Eiropas Savienības un Ķīnas attiecības ir izaicinājumiem pilnas un sarežģītas, taču tās ir arī strateģiski svarīgas, atzīst ministrs. Ziņojumā vieta atvēlēta arī lielvaru sāncensībai tehnoloģiju jomā un digitālajai pasaulē. Norādīts, ka cīņa par vērtībām un ietekmi digitālajā pasaulē ir viens no galvenajiem jautājumiem starptautiskajās attiecībās mūsdienās. Ziņojumā ministrs norāda.
Nedaudzas tehnoloģiju kompānijas, kurām ir liela nepārskatama ietekme pār informācijas plūsmām, nespēj savās digitālajās platformās izskaust naida runu un masveida apzinātu vai netīšu cilvēku maldināšanu. Tas rada sabiedrības un starptautiskās kārtības destabilizācijas vai pat vardarbības un karu riskus reālajā pasaulē.
Ministrs ziņojumā arī apliecinājis, ka Latvija un Eiropas Savienība kopumā turpinās izdarīt spiedienu uz pašreizējo nelegitīmo Baltkrievijas prezidentu, uzturot un paplašinot sankciju sarakstu, kā arī ierobežojot politiskos kontaktus. Ziņojumā uzsvērts, ka arī 2021. Gadā tiks atbalstīta Baltkrievijas sabiedrība, tostarp neatkarīgie mediji, kā arī pēc iespējamās varas mājas sniegts atbalsts demokrātisko reformu veikšanai. Rihards Plome, Latvijas radio.